Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakila. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Danilo Ajković, novinar informativne redakcije FOS Medije iz Crne Gore.
Iz Atine stižu užasne vijesti, dok pratim razvoj situacije i borbu ljudi sa vatrom, pitam se koliko će pomoć brzo stići, umijemo li s prirodom i da li će nam se osvetiti za sve što smo i učinili.
Od tema koje ste mogli čuti u programima našeg radija također izdvajamo. Prve reakcije na rješenje Višeg suda u Beogradu o odbijanju rehabilitacije Milana Nedića. Ruben Fuchs, bivši predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije.
Hvala Bogu, konačno. Vi znate da se zajednica jevrejska angažovala i probala da se umeša u celu tu proceduru kako bi se taj zahtev osporio i ja sam veoma zadovoljan.
Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić u novcu koji je dobio od vlade Kosova.
Reč nije o nikakvoj pomoći vlade Republike Kosova, već zapravo o renti zbog uzurpacije objekta Srpske pravoslavne crkve, nekadašnje crkvene škole u kojoj danas radi Agencija za borbu protiv korupcije Kosova.
Procjenjuje se da bosansko-hercegovačka dijaspora godišnje pošalje u domovinu oko 1.800.000.000 eura. No važno je i njihovo ulaganje u poslove.
Oni znaju podatke, znaju potencijale, znaju proizvode i znaju jezik. I na taj način mogu lakše djelovati i lakše napraviti biznis.
Toliko u uvodu, opširnja u nastavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove je stranice ispisao Danilo Ajković, novinar informativne redakcije FOS Medija iz Crne Gore.
Subota, 21. jul. Dan započinjem na najljepši mogući način. Nakon završavanja nekoliko obaveza po gradu, idem do sestre da vidim njenog sina, Maksima. On je novi član porodice, star tek 16 dana. Tako sam postao ujak po treći put. Željno smo iščekivali njegov dolazak na svijet. I danas, kao i prethodnih dana, u medijima je glavna vijest izjela američkog predsjednika Donalda Trumpa, u kojoj je naveo da su Crnogorci agresivni i da bi lako mogli da izazovu treći svjetski rat. S obzirom da pratim njegov izjave svakodnevno, ovakav nastup me nije iznenadio. Ono što mi također privlači pažnju je skupštinska rasprava u Srbiji. Usvojit će zakon o pretpostavljenoj saglasnosti za doniranje organa radi transplantacije. Crna Gora je isto učinila 2016. godine, jer smo bili među zemljama sa najmanjim brojem potpisanih donorskih kartica. Vjerujem da većina u Crnoj Gori ne zna za ovo zakonsko rješenje. U to sam se uvjerio na društvenim mrežama. Pitaju ljudi iz Crne Gore gdje mogu da potpišu donorsku karticu. Ne znaju da su već potencijalni donori, a jedino ukoliko to ne žele, onda moraju da daju odričnu izjavu. To je do sada samo jedna osoba uradila. Sve religije podržavaju doniranje, to je nešto plemenito. Moramo svi učiniti više da dopremo do ljudi, da ih informišemo, jer je i dalje potrebna saglasnost porodice preminulog srodnika, a one po pravilu ne daju pristanak. Društvo mi udovoljava i poslije podne provodimo na jednom od mojih omiljenih mjesta van grada. Dok se vozimo nazad za Podgoricu, pitanje za sve. Tri omiljena mjesta u Crnoj Gori. Čutim, razmišljam, previše ih je. Kako sad da izdvojim samo tri? Nedjelja, 22. jul. Ustajem jako rano i nakon kraće vožnje stižem u manastir Ostrog. Donji manastir ispunjen ljudima i tišinom. Jutro kakvo čovjek može samo poželjeti. U nastavku dana, jaka kapa i čitanje nedeljnika. Pažnju izgrivači nekoliko intervjua i kolumni. I dalje je jedna od glavnih vijesti nedavno završeno svjetsko prvenstvo u fudbalu i pobjeda Novaka Đokovića na Wimbledonu. Prisjećam se riječi legendarne novinarke Barbare Walters. Sportske stranice su pune ljudskih uspjeha. Naslovnice su, međutim, pune ljudskih promašaja. A u mom poslu često moram da se bavim naslovnicama. Razmišljamo o budućnosti novinarstva, sve više propagande, kršenja kodeksa i lažnih vijesti, a sve manje objektivnog novinarstva zasnovanog na činjenicama. Može li novinarski esnaf biti jači i šta sa onima koji umjesto integriteta i principa biraju trenutnu korist? Kako su završili, baveći se ovako uzvišenim pozivom? Ima li boljeg načina za završiti dan nego glumom Viola Davis? Veliki minus mi je što sam tek noćas odgledao film Služavke, koji se odlično bavi pitanjem rasizma, na momente čak i komično. Ipak željno je iščekujem u novoj sezoni serije kako se izvuđe sa ubistvom. Da, ne mogu ja daleko od prava. Ponedeljak, 23. jul. Prvi neradni ponedeljak posle dugo vremena. Međutim, dan kao i uobičajeno započinjem vijestima. Odjeknula je izjava srpskog patrijarha Irineja, koji je dan ranije boravio u Crnoj Gori na hirotonisanju episkopa Dioklijskog Metodija, da je položaj Srba u Crnoj Gori sličan onome kakav je bio u NDH. Ne sumnjam da izjava ima veze sa namjerom vlasti da uskoro stavi u proceduru po drugi put zakon o slobodi vjeroispovijesti. Da li će i ovog puta vlada ostati pri radikalnom rješenju, prema kojem bi najstarije crkve i manastiri iz crkvenog prešli u državno vlasništvo? Da li je to uopšte pravno moguće? Na ovo posljednje pitanje odgovorio sam kategorično u jednom drugom slučaju od javnog interesa prije par godina. Da sam se prevario? Jesam. Nakon ljetnjeg pljuska nešto se lakše diše, a to znači jedno, noćna vožnja biciklom. Utorak, 24. jul. Iza Tine stižu užasne vijesti. U požarima je poginulo više od 60 ljudi. Dok pratim razvoj situacije i borbu ljudi sa vatrom, pitam se koliko će pomoć brzo stići. Umijemo li s prirodom i da li će nam se osvetiti za sve što smo joj učinili? Veče provodim sa prijateljima iz branše. Diskutujemo između ostalog na temu da li je vrijedno otvarati ista pitanja iznova ako nas nadležni ignorišu. Jednoglasno dolazimo do zaključka da upravo to jeste naš posao, da opominjemo da se ne zaboravi. Pred spavanje uglavnom pogledam stvari koje sam propustio poput snimaka centralnih informativnih emisija ili takav intervju koji me zanima. Naravno tu je i Twitter, tako da sve to uporedo ide dok ne shvatim koliko me malo sati i sna čeka. Srijeda, 25. jul. Buđanje u 6 ujutru kako bih završio tekst i poslao ga kolegama na objavu. Jutro nastavljam Jungovom knjigom koju sam kupio još u aprilu u Beogradu i koja od sada čeka na mom radnom stolu. Naravno okružena pročitanim knjigama Vladete Jerotića, jednog od ko zna koliko Jungovaca. Čvrsto vjerujem u to da knjiga nađe čovjeka. U toku dana stiže poruka u Viber grupu od Zorice. Podnijem vas popodne van grada na skriveno mjesto. I tako se dan završi uživanjem pored vode. Četvrtak, 26. jul. Taman kad sam pomislio da ćemo imati politički monotono ljeto, viši sud je donio odluku i naredio zatvaranje funkcionera Demokratskog fronta Milana Kneževića zbog odbijanja da svjedoči na najduže 2 mjeseca. U isto vrijeme, vlada jednoglasno podržala da Veselin Veljović bude izabran za direktora policije. Dan ranije, moja sagovornica iznijela niz argumenata zašto je protiv njegovog izbora. Policija se suočava sa nizom neriješenih teških krivičnih djela i mnogi nisu optimisti, već uskoro biti rasvjetljeni. Srećom, prepuštam kolegama razvoj situacije i spuštam se do mora. Tokom vožnje razmišljam o nekim temama koje su mi već duže na čekanju. Nekad je potrebno da se više stvari poklopi da bi priča bila spremna za objavljivanje. Petak, 27. jul. Budim se u zoru. Volim to doba dana, posebno ljeti. Čeka me redakcija i susret sa kolegama posle 10 dana. A za vikend se već kuju planovi.
Slušali ste dnevnik koji je vodio Danilo Ajković, novinar informativne redakcije FOS Media iz Crne Gore. Od 28. jula do 3. augusta dnevnik će pisati Nikola Ljuca, redatelj iz Srbije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku posjećamo na neke od tema iz naših programa. Viši sud u Beogradu odbio je kao neosnovan zahtjev za rehabilitaciju Milana Nedića, predsjednika kvislinške vlade Srbije za vrijeme nacističke okupacije. Odluka je donesena 11. jula. Sud nije odbacio posljeratne sudske odluke da je Nedić bio lišen slobode bez sudske ili administrativne odluke kao žrtva progona iz političkih i ideoloških razloga. Nije ukinuo ni uredbu kojom je Nedić proglašen za ratnog zločinca i na osnovu koje su mu oduzeta imovinska i građanska prava. Sugovornici našeg radija pozdravljaju ovakvu odluku suda, nadajući se da će biti potvrđena i na drugostupanjskom nivou. Branka Trivić prenosi reakcije.
Hvala Bogu, konačno.
Ovako emotivno je u izjavi za Radio Slobodna Evropa reagovao Ruben Fuchs, bivši predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, ne skrivajući zadovoljstvo zbog odluke Višeg suda u Beogradu, kojom je kao neosnovan odbijen zahtev predlagača za rehabilitaciju Milana Nedića, predsjednika kvislinške vlade Srbije za vreme nacističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Sud je rešenje doneo 11. jula, detaljno obrazloženje dugo gotovo 100 strana poslato je stranama u postupku. Saopšteno je samo da je odbijen kako predlog za rehabilitaciju Nedića, tako i povraćaj njegove konfiskovane imovine naslednicima. Odluka će biti objavljena na internet stranici Višeg suda u Beogradu kada postane konačna, a predlagači Nedićeve rehabilitacije imaju pravo žalbe apelacionom sudu u roku od 30 dana. U saopštenju suda navodi se da je kao neosnovan odbijen zahtev predlagača da se presudi da je Milan Nedić lišen slobode bez sudske ili administrativne odluke kao žrtva progona iz političkih i ideoloških razloga. Sud nije ukinuo uredbu Federativne Narodne Republike Jugoslavije iz 1949. godine, kojom je kolaboracionistički premijer proglašen za ratnog zločinca i na osnovu koje su mu oduzeta imovinska i građanska prava.
Vi znate da se zajednica jevrejska angažovala i probala da se umeša u celu tu proceduru kako bi se taj zahtev osporio i ja sam veoma zadovoljan.
Ovo je do duše tek prvostepena odluka, oni imaju pravo žalbe apelacionom
sudu. Imaju pravo žalbe, ali hvala Bogu da je prvostepena negativna, jer je procedura takva da je sud sporio mogućnost da se antifašisti i Savez jevrejskih opština umeša u proceduru sa svojim zahtevom da se ne dozvoli rehabilitacija Milana Nedića.
Kako je bilo obrazloženje suda kojim je sporio odluku?
Proceduralno. Proceduralno su oni to sporili, ali u svakom slučaju veoma je dobro da su, barem u prvom stepenu za sada, osporili.
Ocenjuje Ruben Fuchs. Istoričar Srđan Milošević za Radio Slobodna Evropa kaže da je dobra vest sudsko odbijanje zahteva za rehabilitaciju Milana Nedića.
Bilo bi zaista ravno skandalu na kakve smo do duše nažalost navikli da je do te rehabilitacije došlo. Ali što se tiče značaja ove sudske odluke, mislim da je on ambivalentan. Previše se loših stvari dogodilo kada su u pitanju te rehabilitacije. Rehabilitovani su i pojedini ljudi koji su bili deo Nedićevog aparata. Mislim naravno da je i rehabilitacija pripadnika pokreta Draže Mihajlovića i samog Mihajlovića također bila, da se tako vrlo eufemistički kažem, pogrešna, tako da se sada stvara taj neki utisak da je, eto, zadovoljena neka pravda, pod navodnicima pravi kolaboracionisti nisu rehabilitovani, a rehabilitovan je, eto, Draža Mihajlović, koji je tobož bio nekakav antifašista.
Ocenjuje Srđan Milošević. On se međutim plaši da će na kraju cele rehabilitacijske priče ostati narativ da se Srbija na pravi način odnosi prema kolaboraciji, a da će borci protiv fašizma, u koje se odjednom ubraja i Draža Mihajlović, ostati rehabilitovani. Osim odbijenog zahteva za rehabilitaciju Milana Nedića, u Srbiji je 2015. godine odlukom Višeg suda u Beogradu poništena presuda kojom je Dragoljub Draža Mihajlović, komandant Kraljevske vojske u otadžbini, 15. jula 1946. godine osuđen na smrt i dva dana kasnije streljan. Suđenje Mihajloviću, kako je naveo sud, bio je političko-ideološki proces komunističkog režima, a sudsko veće nije bilo nadležno da se bavi utvrđivanjem činjenica da li je bio ratni zločinac ili ne. Na odluku o rehabilitaciji Dragoljuba Mihajlovića po važećem zakonu nije postojalo pravo na žalbu i ona je konačna. Osim tog rešenja, Viši sud u Kraljevu je prvostepenom odlukom 2017. godine rehabilitovao nekadašnjeg četničkog komandanta Nikolu Kalabića. Apelacioni sud u Beogradu još nije doneo drugostepenu odluku u tom procesu. Postupak rehabilitacije Milana Nedića trajao je pune 3 godine. Zahtev za njegovu rehabilitaciju potekao je od Srpskog liberalnog saveta, Udruženja političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima i porodice Nedić. Kolaboracionistička Nedićeva vlada raspuštena je 4. oktobra 1944. a on je 2 dana kasnije sa većinom ministara prebegao iz zemlje. Britanci su ga predali jugoslovenskim snagama 1. januara 1946. Prema zvaničnoj verziji, Nedić se ubio skokom kroz prozor zatvora OZNE i nikada formalno nije optužen i osuđen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Srpska pravoslavna crkva na Kosovu ne traži od vlade Kosova pomoć, već da isplati kiriju za korišćenje objekta u vlasništvu crkve u Prištini, u kojem je smještena Kosovska agencija za borbu protiv korupcije, izjavio je za radio Slobodna Evropa iguma manastira Visoki Dečani Sava Janjić, priredila Amra Zeneli.
Iz vlade Kosova rekli su da je vlada u potpunosti ispunila obaveze prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Objekat u kojem je Agencija za borbu protiv korupcije katastarski pripada hramu Svetog Nikole u Prištini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u sredu izjavio kako Srpska pravoslavna crkva na Kosovu, iako neće etničke granice, hoće da joj, kako je kazao, kosovska država isplati 650.000 evra. Ovaj komentar je usledio nakon otvorenog pisma episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija da bi podela teritorije dovela do iseljavanja Srba sa Kosova i stradanja kulturne baštine. Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić.
Ne radi se o tačnoj sumi novca, broj jedan. Drugo, reč je o neposrednoj kiriji za zloupotrebu korišćenja imovine Srpske pravoslavne crkve u Prištini od strane Agencije za borbu protiv korupcije. I naša crkva je tražila da se za višegodišnje korišćenje objekta more isplatiti renta, za ostala renta za sve prethodne godine. I kosovska vlada je pristala da plati negdje oko 200 i nešto hiljada evra, ali ostala suma novca nije isplaćena. Dakle, reč nije o nikakvoj pomoći vlade Republike Kosova, već zapravo o renti zbog uzurpacije objekta Srpske pravoslavne crkve, nekadašnje crkvene škole u kojoj danas radi Agencija za borbu protiv korupcije Kosova.
Janjić dodode pristanak da se plati jedan deo zaostalog novca postignut zahvaljujući zalaganju više ambasada, posebno ambasade SAD-a.
Dogovorena jedna suma prema tržišnim vrednostima i prema tome nije reč o nikakvom davanju novca, nije reč o nikakvom finansiranju od strane vlade Kosova, daleko od toga, jer vlada Kosova poznato je da nikada nije finansirala Srpsku pravoslavnu crkvu na takav način. Što više, najnoviji izveštaj State Departmenta o verskim pravima na Kosovu upravo kritikuje vladu Kosova zato što pomaže novčano isključivo samo islamsku zajednicu.
Taj novac, dodaje Janjić, ide crkvi na Kosovu, posebno za pomoć Srbima u Prištini i druge potrebe crkve humanitarne prirode. A na pitanje da li bi Srpska pravoslavna crkva na Kosovu mogla da traži svoj deo, ko što to dobije islamska zajednica, Janjić odgovorio.
Mi dobijamo redovnu pomoć od vlade Srbije. Prema tome, jednostavno, nismo se nikada obraćali vladi Kosova za tu vrstu pomoći.
Ono što je Srpska pravoslavna crkva ranije prihvatila od vlade Kosova, dodaje, jeste obnova crkava i manastira koji su uništeni tokom martovskih nemira 2004. od strane građana Kosova. Janjić nije teo da komentariše izjavu Vučića kako je valjda bolje nešto nego ništa u slučaju rešenja kosovskog pitanja, navodeći da nije kompetentan za to.
Vladika Teodosije je veoma jasno u svom obraćanju, u svom apelu izjasnio, izrazio zabrinutost naše crkve zbog sve učestalijih ideja podele koje mogu imati katastrofalne posljedice i za srpsko pravoslavno stanovništvo, naše svetinje, ali i koje mogu biti štetne za čitav region. I mi smo taj stav izrazili pred više međunarodnih predstavnika i iskreno se nadamo da to neće biti put rešavanja problema, već da će se dijalog između Beograda i Prištine okrenuti više u pravcu rešavanja, odnosno zaštite ljudskih, verskih prava svih građana, bez obzira na njihovu naciju i veru, gdje god se nalazili, na kojoj strani granice ili linije razdvajanja, jer mislimo da je vrijeme stvaranja etnički čistih teritorija prošlost i da je to ono što je dovelo do tragedije 90. godina i smatramo da to nije put ka evropskoj budućnosti i već da treba da razgovaramo o tome kako da omogućimo da ljudi žive zajedno u vladavini zakona.
Na pitanje kako onda on vidi konačan sporazum između Kosova i Srbije, iguman Janjić je odgovorio.
Pa upravo zbog toga vladika Teodosije nije ulazio u detalje, zbog toga što crkva ne može da se meša u samu političku sadržinu toga sporazuma i to nije naš posao. Niti smo izabrani da donosimo političke odluke, niti imamo pravo da namećemo bilo kakve političke formule ili tako, ali smo na neki način kao oni koji žive ovdje, za koje ovo nije pitanje politike ili pitanje, ne znam, nije nekih naših interesa, nego pitanje našeg života pre svega i života ljudi sa kojima mi ovde radimo i sa kojima se borimo da ostanemo i opstanemo. Dakle, naša dužnost jeste da ukažemo i da podsjetimo na određene činjenice da svako rješenje mora istovremeno da bude i u funkciji ostanka i opstanka ljudi, većine kosovskih Srba, a znamo da većina kosovskih Srba živi upravo južno od reke Ibra, dakle na prostorima koji su naseljeni većinski albanskim stanovništvom, da se ovdje nalaze naše najznačajnije svetinje i manastiri. Kakav će konačan oblik imati dogovor između Beograda i Prištine, to je nešto o čemu naravno ja ne mogu da komentarišem, niti je vladika Teodosija ulazio u to pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bosansko-hercegovačka dijaspora, kako se procjenjuje, godišnje u BiH pošalje i do 3,5 milijarde konvertibilnih maraka, što je nešto manje od 1,8 milijardi eura, gotovo i do 15% brutodruštvenog proizvoda. Investicijski potencijal BiH dijaspore je ogroman, no što ih sprječava da ostvaruju poslovni interes u Bosni i Hercegovini? Istraživao Mirsad Behram.
Kompanija BMT Engineering sa sjedištem u Mostaru bavi se mašinskom obradom metala na takozvanim CNC alatnim mašinama. Njihovi finalni proizvodi se 100% plasiraju na zahtjevna tržišta Skandinavije i Zapadne Europe. Direktorica firme BMT Engineering Alma Čustović govori:
"To je za mene bio veliki izazov kao jednu mladu osobu da započnem ovaj projekat sa investitorima iz dijaspore i za sad su naša iskustva samo pozitivna, nismo imali nikakvih negativnih iskustava. Tako da bih svakome preporučila ko želi da investira ovdje u BiH, da to svakako učini."
Kolika su ulaganja BiH dijaspore u domovini, pouzdano se ne zna. Međutim, predsjednik nevladine grupacije Naša perspektiva, Armin Alijagić, naglašava:
"Ono što svakako znamo da su neke od najuspješnijih kompanija u Bosni i Hercegovini pokrenute od strane BiH dijaspore koja je došla ovdje, uložila svoj kapital, otvorila nova radna mjesta, uveli nove tehnologije, nove načine poslovanja itd.
Zapravo, dijaspora je ključna u povezivanju BH firmi sa inostranim tržištima, tvrdi Vedran Šimunović, direktor tehnološkog parka Intera iz Mostara, koji radi na povezivanju domaćih kompanija sa stranim partnerima.
"Upravo iz razloga što ta dijaspora je u lokalnom okolišu. Oni znaju podatke, znaju potencijale, znaju proizvode i znaju jezik. Dakle, oni su prepoznati u tom lokalnom okolišu i na taj način mogu lakše djelovati i lakše napraviti biznis."
Procjenjuje se da van granica BiH živi oko 2 miliona građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Značaj BiH iseljeništva prepoznala je i Američka agencija za međunarodni razvoj USAID, koja provodi projekat Diaspora Invest. Taj projekat je samo u prošloj godini radio sa preko 30 kompanija, a one su donijele više od 7 miliona maraka investicija u BiH. Šef misije USAID-a u BiH, Peter Duffy: "BiH ima veliku dijasporu širom svijeta. Ta dijaspora postaje sve važnija u novim zemljama, postaju sve uspješniji i dobijaju pozicije sa više ovlasti. Sada ta dijaspora ima ovlaštenja i mogućnost utjecaja na odluke u svojim kompanijama o ulaganjima i kupovinama." Upućeni tvrde da BiH dijaspora godišnje u zemlju doznači i do 1,8 milijardi eura, ne računajući i novac kojeg tokom ljetnih mjeseci dijaspora potroši na godišnjem odmoru u domovini. Šef misije USAID-a u BiH, Peter Duffy, o ekonomskom potencijalu BiH iseljeništva ističe: "Na svaki dolar ulaganja koje primi BiH, dolazi 7 dolara doznaka koje dolaze iz dijaspore. To samo pokazuje koliko ljudi širom svijeta porijeklom iz BiH šalje novac nazad u Bosnu i Hercegovinu." Ipak, upućeni tvrde da su ulaganja BiH dijaspore neuporedivo manja u odnosu na mogućnosti i interes. Predsjednik nevladine grupacije Naša perspektiva, Armin Alijagić, dodaje kako investitore iz dijaspore straši početni proces uspostave preduzeća u BiH.
"Oni dolaze iz nekih stranih zemalja, iz nekih uređenih zemalja, gdje se recimo registracija jedne firme odradi u roku 24 sata. Vi dođete u ovaj neki novi sistem i to kod nas nije tako."
Sami ulagači smatraju kako je jedna od prepreka sporost i složenost administracije iz komunističkog sistema, koja odbija dosta investitora, ali i da značajan problem predstavlja i nezakonitost zainteresiranost BiH kao države prema svojim građanima u dijaspori. Počasna konzulica BiH u Australiji, koja je i sama investitor u jedinom BH gradu na moru, Neumu, Džemila Talić-Gabriel, kaže kako ulagači u BiH nailaze na administraciju i glavobolju.
Šta je rješenje? Nova administracija, promjena novog zakona, privlačenje strane investitora, omogućavanje novih investicija u Bosnu i Hercegovinu sa puno lakšim sistemom. U stvari, mi nemamo više šta da izmislimo, sve izmišljeno. Samo da prenesemo iskustva iz drugih država koje su se pokazali uspješnim na tlo Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Milan Čuliberg, glavni i odgovorni urednik beogradskog nedjeljnika NIN, za Facebook stranicu Zašto objašnjava ubrzanje ekonomskog rasta na Zapadnom Balkanu u prvom kvartalu ove godine, koje je predvodila Srbija, kako pokazuju podaci iz izvještaja Evropske komisije. Prosječna stopa ekonomskog rasta je sa 2,6% skočila na 3,5%, dok se ekonomija Srbije proširila za 4,6%.
Ja verujem, nažalost, da je ovo samo kratkoročna stvar, da ovo nije jedan dugoročni trend. Pogotovo to važi za Srbiju. Taj iznenađujući visoki rast 4,6% u prvom kvartalu je pre svega posljedica niske baze. Naime, Srbija je prošle godine imala privredni rast od samo 1,9% i po tome je bila u grupi od 40 zemalja sveta koje su jedino imale rast niži od 2%. Na dugi rok, nažalost, već stope od 3,5% teško da su moguće bez ubrzanja reformi. Niti bržeg privrednog rasta ni u Srbiji, ni u Bosni i Hercegovini ne može biti dok je stopa investicija samo 18% bruto domaćeg proizvoda, za razliku od Albanije gdje je to 23% ili u nekim drugim zemljama iz okruženja gdje je ta stopa već 25%. Dodatni problem jeste što uprkos ovako visokom rastu od 3,5% za ceo region, je to još uvijek ispod svjetskog prosjeka, jer i Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka za ovu godinu procjenjuju rast globalni od 3,9%, što znači da mi još uvijek relativno zaostajemo za sve.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I za kraj nešto lijepo. Kako sport povezuje dva grada iz dvije države. Priču ima Branko Vučković.
Na put preko Užica, Višegrada i Sarajeva krenulo je 16 biciklista maratonaca. Ispratili su ih brojni Kragujevčani, od kojih mnogi u Mostaru imaju prijatelje s početka 80. godina prošlog veka, kada su se dva grada pobratimila, a brojne porodice izgradile neraskidiva prijateljstva. Idejni tvorac i učesnik svih dosadašnjih maratona Goran Nikolić, generalni sekretar kluba junior iz Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa.
Ima nas iz starije generacije koji zaista jesmo ljubavno nostalgičari. Tamo također imamo prijatelja koji su deca stare Juge, ali imamo i jednu generaciju koja je nakon 91. put kroz ovu manifestaciju iskoračila van granica svoje zemlje, tako da su oni dobri promoteri prijateljstva i nove epohe razvoja nekih odnosa u regionu.
Maraton koji organizuje klub junior uz pomoć lokalne samouprave i ambasade Bosne i Hercegovine u Srbiji svake godine ima sve više učesnika spremnih da na biciklima izvoze ovu zahtevnu turu. Danas su među njima Nikola Gvozdenović iz Kragujevca i Milan Petrović, slepi biciklista iz Leskovca.
Neku grupu je naporno, ali je i lepo jer druženje i sve ispadne super na kraju. Idemo sa porukom prijateljstva i sve sa najboljim porukama idemo za Mostar.
Da se bave ljudi sportom, da žive zdravo, da se ugledaju na nas, da kažem, osobe sa invaliditetom. Kad možemo, mi mogu i svi.
Tokom boravka u Mostaru, biciklisti iz Kragujevca bit će gosti Sportskog saveza tog grada i Udruženja skakača u vodu Mostari, sa čijim članovima će prisustvovati međunarodnoj manifestaciji Skokovi u Neretvu sa Starog mosta, koja se po 452. put održava u tom gradu. Manifestacija Tandem biciklistički maraton nastala je na osnovu ideje biciklista oštećenog vida, da Mostaru gradu pobratimu na jedinstven način čestitaju obnovu Starog mosta i ponovno spajanje dveju obala Neretve u gradskom jezgru koje je pod zaštitom UNESCO. Kragujevac i Mostar su gradovi pobratimi od 1973. godine, a prijateljske, kulturne, sportske i privredne veze bile su prekinute tokom ratova i raspada bivše Jugoslavije. Pobratimstvo dva grada obnovljeno je 2004. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata između ostaloga možete čuti budi li se građanska Bosna i Hercegovina, zašto se ne smiruju tenzije između Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore, koliko dugo se čeka na pojedine operacije u Srbiji i kako se jedna sportska međunarodna priča pretvorila u političku sagu. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Protesti u Sarajevu i Banja Luci povodom smrti pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima dvojce mladića Dženana Memića i Davida Dragičevića privlače sve više građana. Nakon velikih protesta 2014. i malih pobuna proteklih godina, sada se može postaviti pitanje da li se građani bude i koliko su spremni pokazati svoj otpor protiv neefikasnog pravosuđa, korumpirane vlasti i privilegija koji su političari prikupili samo za sebe. Priču ima Gordana Sandić Hadžihasanović.
Entitetska granica koju su političari iscrtali kako bi održali svoje planove o podijeljenoj zemlji više nije prepreka za stotine građana koji iz grada na Miljacki odlaze u grad na Vrbasu i obratno. Tako propada plan na kojem se održavaju na vlasti, na što ukazuje i Dajana iz Banja Luke na posljednjem protestu u Sarajevu.
Najbitnije je zapravo da ne budemo podijeljeni u torove i zapravo to je način na koji vladaju sa nama. Bitno je da se građani ujedine i da se borimo za svoja prava.
Da li je borba za istinu o smrti dvojice mladića znak da se građani bude i da su svjesni kako svojim glasom mogu mijenjati stanje? Publicista Ahmed Burić kaže:
ja se nadam da jeste, meni se čini da se ovi protesti mogu pretvoriti u ozbiljniji građanski otpor, jer ja spadam u one malobrojne koji misle da izbori ne mogu promijeniti bitno situaciju u Bosni i Hercegovini. Bez obzira kakvi rezultati izbora u Bosni i Hercegovini bili, ne može se očekivati da se previše promijeni jedna okoštala struktura. Duboko se nadam da će stvar krenuti naprijed, da će to biti zemlja iz koje ljudi neće bježati kao što sada bježe, da će tragedija dvojice mladića na neki način ujediniti građane u Bosni i Hercegovini, da počnu razmišljati svojom glavom i da ih sadašnje vlasti ne drže u šahu i u jednom polurobskom položaju u kojem ih drže u ovom trenutku.
Stoga političari koji proteste ignorišu ili ih pokušavaju iskoristiti za svoje ciljeve, od okupljenih građana uglavnom dobiju ovo. Svjetlana Nedimović je dobro poznato lice s masovnih protesta prije 4 godine. Aktivno je učestvovala i u plenumu građana Sarajeva. O sadašnjoj situaciji kaže:
je li to klica, ja bih rekla, otpora? Mislim da je ta klica poprilično nabujala, samo što je činjenica je da su institucionalni kanali poprilično zatvoreni, tako da institucije reaguju samo na izravan pritisak. Primjećujem da ne prođe mjesec dana da nema nekog nemira među građanima koji pokušavaju na taj način, je li, održati u životu opšti interes o kojem se država, na kojem god nivou pogledamo, uopšte ne brine. Čak rijetko se ispominje opšti interes. Da li će to u nešto trajnije izrasti, često se kod nas kaže da je do nas. Dakle, kako nešto što se oko konkretnog problema podigne, održati, kako da nastavi djelovati, kako da preraste u jednu stabilnu političku snagu.
Masovni protesti 2014. počeli su u Tuzli, a sada samo postoji sjećanje, kaže predsjednik sindikata Solidarnosti Sakip Kopić, podsjećajući na najčešće riječi koje izgovaraju građani.
Samo nek ne puca, ja nisam pristalica toga, šta vrijedi, evo, ne puca, ako vi nemate šta jesti, jednostavno. Svi kažu, ne može se sa rogatim bositi, ne može, pa ljudi su mnogo složenijim u uslovima. Kad nije bilo ni interneta, kad nije bilo telefona, nije bilo ničega, nije bilo televizije, izvodili revolucije, izvali ustanke, bune i uspjevali u tome. A sad mi šutimo, a imamo sve to na raspolaganju. Politika i političari su vas doveli do toga da se jednostavno bijeda. kad bi se udružili, moramo se udružiti, tada smo jači, e, onda bi uspjeli. Bez obzira na to koje vjere, koje nacije, znači bez obzira na to, jer ovdje su ugroženi i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci na ekonomskoj osnovi.
Kopić kaže da učestvuje na svim protestnim skupovima, te da se sprema i za Sarajevo, gdje su za 26. juli dolazak najavili predstavnici vlasti i građani Bihaća zbog toga što država nedovoljno radi u zbrinjavanju migranata. O tome šta svojim učešćem želi postići, predsjednik sindikata Solidarnosti kaže.
Tu identitetsku barijeru moramo raditi, da napravimo državu gdje ćemo svi pred zakonom jednaki, a ne neki jednaki. I za neki ne važi zakon, a za nas obične građane to važi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Bosna i Hercegovina ne može samo odgovoriti na porast broja izbjeglica i migranata. Rečenica je koja se posljednjih dana često može čuti. Novca nema dovoljno da bi se za više od 9000 izbjeglica i migranata, koliko ih je od početka godine registrirano u Bosni i Hercegovini, osigurali najosnovniji uvjeti. No pomoć iz Europe stiže. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Nakon višednevnih premještanja s lokacije na lokaciju, 102 osobe, uglavnom izbjegle porodice sa djecom, koji su do sada boravili u jako lošim uslovima u šatorskom naselju u Velikoj Kladuši i đačkom domu u Bihaću, smještene su u hotel Sedra u blizini Cazina. Njihovo zbrinjavanje finansira Evropska unija sa oko 1,5 miliona eura. Istovremeno u Sarajevu je počelo preuređenje bivše kasarne Ušivak nedaleko od Sarajeva, u koju bi za nekih 20 dana trebalo biti smješteno oko 400 izbjeglica i migranata. U te svrhe Razvojna banka Vijeća Europe donirala je 1 milion eura Bosni i Hercegovini kojim će raspolagati Međunarodna organizacija za migracije. Pored ovoga, kako tvrdi ministar sigurnosti Bosni i Hercegovine Dragan Mektić, na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine dogovoreno je otvaranje 3 prihvatna centra za izbjeglice i migrante.
Dogovorio sam prihvatne centre i u Velikoj Kladuši i u Bihaću. Dogovorio sam i danas se kreće sa premještanjem migranata u prihvatni centar na području opštine Cazin i dogovaram jedan prihvatni centar koji će biti na prostoru opštine Bosanski Petrovac.
Migrantska kriza za sada je najviše pogodila Unsko-sanski kanton. Hiljade izbjeglica i migranata boravi na ovom području blizu granice s Hrvatskom u nadi da će ipak uspjeti preći granicu. I dok BH vlasti kao jedino rješenje vide preuređenje fabrike Agrokomerca u Velikoj Kladuši, EU zvaničnici odbili su dati potreban novac uz obrazloženje da se taj objekat nalazi preblizu granice sa Europskom unijom. Ministar Mektić kaže kako migranti ne mogu ostati u Bosni i Hercegovini godinama.
Ali da mi budemo zemlja u kojoj će se akumulirati ti migranti, ne. I čak, to sam rekao i Vigemarku, ne gadi mi se žica, a sad ću podnijeti inicijativu za izmjenu zakona o oružanim snagama i zakona o odbrani u kojem ćemo omogućiti da vojska može pomoći graničnoj policiji u zaštiti granice kad je u pitanju ovaj problem migracija.
Prema podacima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, više od 9000 izbjeglica i migranata od početka godine registrovano je u BiH. Polovina njih još uvijek boravi na području Bosne i Hercegovine. Većina izbjeglica i migranata zatražila je azil u BiH, međutim tek 800 njih je prihvatilo da ostane i bude smješteno na prostoru Bosne i Hercegovine, kaže zamjenik direktora službe za poslove sa strancima Mirsad Buzar.
Migranti dakle ne žele azil, nego samo upotrebljavaju taj sistem međunarodne zaštite u Bosni i Hercegovini. Ukoliko se budu zatvarale granice, prvenstveno mislim na Republiku Hrvatsku, naravno da će Bosna i Hercegovina morati uložiti dodatne napore kako bi zatvorila granicu prema našim susjedima, dakle Srbiji i Crnoj Gori.
Trenutno je sada oko 4000 izbjeglica i migranata na neki način zaglavljeno u Bosni i Hercegovini, jer Republika Hrvatska ne dopušta da pređu granicu i tako se domognu Europe. Taj vakum za Bosnu i Hercegovinu postaje neizdrživ, tvrdi član predsjedništva BiH Mladen Ivanić.
Jedino realno rješenje jeste veća kontrola granice. I živimo u zemlji u kojoj ljudi kod nas nisu u stanju da obezbijede normalnu uslov za život, a kamoli još da budu u stanju da se brine o izbjeglicama. Europa mora shvatiti da mi ne možemo pristati da se sva njihova pomoć svede na to da oni koji su tu ostanu i da se daje novac za tu vrstu stvari.
Sredinom augusta predsjedništvo BiH će također raspravljati o tome kako pooštriti kontrolu na granicama sa susjednim državama Srbijom i Crnom Gorom, odakle izbjeglice i migranti ulaze u Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ne smiruju se tenzije između vrha Srpske crkve i Crnogorske države, do kojih je došlo nakon što je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej utvrdio kako je tretman te crkve u Crnoj Gori lošiji nego za vrijeme Turaka, a položaj crnogorskih Srba uporedio sa onim kakav su imali u ustaškoj NDH. Do očekivanog izvinjenja od strane Irineja nije došlo, dok je istodobno iz Podgorice najavljeno kako će vlada do kraja godine izaći sa prijedlogom zakona o vjerskim slobodama. Da li upravo u tom grmu leži zec koji je uzburkao duhove, pošto bi novim zakonom moglo doći do promjene titulara ogromne imovine kojim raspolaže Srpska crkva u Crnoj Gori? Odgovore je potražio Dimitrije Jovičević.
Preuzimajući funkciju šefa države još 20. maja na Cetinju, Milo Đukanović je u svom inauguracijenom govoru nagovijestio kako će mu prioritet u mandatu biti rješavanje crkvenog pitanja kao jedino preostalo kiseta identitetskih, a nakon obnove crnogorske nezavisnosti na referendumu 2006.
Najistrajniji i najopasniji faktor destrukcije u procesu snaženja crnogorskog nacionalnog i vjerskog identiteta predstavlja kontraverza vezana za crkveno pitanje pravoslavnih vjernika u Crnoj Gori. Kao inercija svih ovih okolnosti, i danas su veoma živi politički i vjerski fanatizmi, čija je misija otvoreno negiranje istorijskog i duhovnog bića Crnogoraca.
Da država ima ozbiljnu namjeru da crkveno pitanje konačno stavi na dnevni red, potvrdio je prošle srijede i premijer Duško Marković, nagovještavajući kako će do kraja četvrtog kvartala 2018. vlada izaći sa prijedlogom zakona o vjerskim slobodama. Do takve Markovićeve najave došla je nakon naglog zaoštravanja u odnosima sa vrhom Srpske pravoslavne crkve, čiji je patrijarh Irinej optužio vlasti u Podgorici da prema Srpskoj crkvi imaju odnos lošiji nego u vrijeme Turaka, kao i da je položaj Srba u Crnoj Gori sličan onom koji su imali u ustaškoj NDH-ziji.
Rekao bih sramne izjave patrijarha u odnosu na Crnu Goru i njen odnos prema građanima srpske nacionalnosti u Crnoj Gori.
Žestoki verbalni ping-pong Srpske pravoslavne crkve i Crnogorske države nastavljen je odbijanjem patrijarha Irineja u izjavi za Prvu TV da se izvini vlastima u Podgorici i demantuje svoju neuobičajeno oštru konstataciju o položaju Srba u Crnoj Gori.
Vrlo rado ću demantovati kada dobijem obećanje da oni neće više prijetiti da će crkvi oduzeti imanja u Crnoj Gori, da će oduzeti crkve i manastire i kada prestanu da prijete da će protjerati svještenike i monahe Srbe iz Crne Gore.
Takva Irinejeva poruka nadovezala se na njegovo nedavno upozorenje crnogorskim vlastima u intervju listu Dan kako će, ako pokušaju da mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj oduzmu imovinu, Srpska pravoslavna crkva, kako je rekao, alarmirati čitavi svijet i čvrsto stati u odbranu mitropolije. Prema riječima političkog analitičara Borisa Raonića iz Građanske alijanse, to samo pokazuje da se iza pastoralne uloge crkvenih velikodostojnika i brige prema svojim vjernicima kriju opipljivi materijalni interesi, otkrivajući svu dubinu hipokrizije crkvenih otaca.
Svako ko iole prati zna da su se oni u prethodne tri decenije itekako bavili zemaljskim temama, ne onima kojima treba da se bave. Ni pod Otomanima, ni pod ustaškim režimom NDH crkva nije mogla da radi zajedničke objekte sa državom, niti je mogla da pravi hotele, niti je mogla da prisvaja ono što je zajedničko dobro poput Rumije, tako da mislim da je ovdje naprosto klasično pokazivanje moći, odnosno zveckanje uslovno rečeno oružjem kako bi se spriječilo zadiranje u neke buduće i veći interes crkve.
Otvoreno je međutim pitanje da li će crnogorskoj vlasti uspjeti ono što nije tri godine ranije, kada je odustalo od zakona o vjerskim slobodama, koji je također predviđao podržavljenje crkvene imovine, ali je naišao na protivljenje gotovo svih konfesija u Crnoj Gori, osim Crnogorske pravoslavne crkve. U zavrelu atmosferu ilustrovao je primjer javne rasprave u Bilom polju, koja je bila prekinuta pošto su vjernici i sveštenici SPC tražili od organizatora da se skupa udalji mitropolita Crnogorske crkve Mihajla.
Napolje, izlazi, Satano, Ustaša, Ustaša!
No, za razliku od 2015. vlada se sada oslanja i na potpise 6000 građana, koji od nje zahtijevaju da pod okrilje države vrati sve crkve i manastire, podignute do 1918. kada je poništena državnost Crne Gore i ukinuta autokefalnost njene crkve. Prema nekim procjenama u pitanju imovina, koja obuhvata više stotina crkava i manastira, među kojima je najpoznatiji manastir Ostrog, od koga Srpska crkva godišnje navodno ubira više desetina miliona eura. Da li Crnogorska država i Srpska crkva odmjeravaju snage i gdje će se zaustaviti u međusobnoj konfrontaciji, pitali smo Borisa Raonića.
Pa oni će se zaustaviti bukvalno gdje je njihov interes. Po istraživanju javnog mijenja, crkva je najeficajnija institucija u državi i to je naravno bitan politički faktor za vladu. Mislim da će ovdje veoma bitno biti i mišljenje ostalih vjerskih zajednica.
Ovoga puta sukob Crnogorske države i Srpske crkve nije fingiran, zaključuje Raonić, ali jeste doziran.
Jedna i druga strana znaju šta jedna i druga mogu da učine i ja sam siguran da će oni naći obostan interes koji ne mora da bude opšti interes.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Podjele Kosova neće biti. Izjavili su i predsjednik Kosova Hašim Tači i predstavnik kosovskog premijera Ramuša Haradinaja, nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić o takvom eventualnom rješenju rekao, citat, bolje da Srbija ima nešto nego ništa. Ipak interesantno je da su se u danima u kojima se učestalo govoriti o razmjenu teritorija, politički predstavnici Albanaca Preševske doline u Prištini sastali sa predsjednikom Kosova, dok su politički predstavnici Srba sa sjevera Kosova u Beogradu razgovarali sa predsjednikom Srbije, priredili Amra Zineli i Ognjen Zorić.
Podjela teritorije Kosova, razmjena teritorija ili kakva god opcija koja ima za cilj promjenu granica, nije opcija za vladu Kosova, rekao je za Radio Slobodna Evropa šef kabineta kosovskog premijera i šef delegacije u tehničkom dijalogu Beograda i Prištine, Avni Arifi.
To je za nas debela crvena linija koja ne može da se pređe, koju ni na koji način niko neće da pređe. To uopšte nije opcija.
Izjava šefa kabineta premijera Kosova Ramuša Haradinaja reakcija je na izjavu koju je dan ranije dao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a koja je protumačena kao naginjanje ka podeli Kosova. Vučić je upitan da prokomentariše izjavu episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija da su sve učestalije izjave o teritorijalnoj podeli Kosova neodgovorne i da izazivaju strah kod srpskog stanovništva, rekao kako smatra da je bolje da Srbija ima nešto nego ništa.
Valjda je bolje da nemamo ništa nego da imamo nešto. Takvu logiku nikad nisam razumeo. Hoćete da se lažemo? Šta je smisao? Nećete etničke granice? Nećete razgraničenje sa Albancima? Pa nema problema, kažite ljudima da se spremimo onda za Vranje za jedno 40-50 godina.
Rekao je Vučić u sredu u Čačku. Također, zagrebački nedeljni Globus objavio je da je Vučić za taj list rekao da svi Srbi znaju da je Kosovo izgubljeno, ali da će on učiniti sve da vrati šta se može. Ako ću vidjeti da je nešto dobro za Srbiju, ja ću to gurati, bez obzira na posljedice, prenosi Globus. Istovremeno, politički predstavnici Albanaca iz Preševa boravili su u četvrtak u Prištini, gdje su se sastali s predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, dok su dan ranije politički predstavnici Srba sa Kosova u Beogradu razgovarali sa Vučićem. Tači je rekao da su razgovarali o poteškoćama s kojima se albanska zajednica suočava u tom delu Srbije, a istovremeno je naglasio i da podele Kosova neće biti, ali da će se o Albancima u Preševskoj dolini razgovarati i u Briselu.
Obećao sam da ćemo nastaviti da se sastajemo, ozbiljno ćemo analizirati i to da se u sklopu nastavka dijaloga Kosova i Srbije i u sklopu ispravke granice ili demarkacije Kosova i Srbije predstavi i institucionalizovan zahtev lidera Preševa institucijama Kosova. Da li će se ispuniti cilj i težnja građana Preševske doline? Odgovorno tvrdim da će to biti veoma teško, gotovo nemoguće. Ali da ću to predstaviti za stolom, to će se sigurno dogoditi. Dok predsjednik Srbije ima legitimno pravo da se interesuje za srpske građane na Kosovu, to pravo ima i predsjednik Kosova za Albance u Preševskoj dolini.
Ragmi Mustafa, jedan od političkih predstavnika Albanaca iz Preševa, na zajedničkoj konferenciji sa Tačijem je pitao zašto se prilikom okončanja razgovora Kosova i Srbije ne bi rešio i problem Preševske doline.
U tom smislu mi smo posvećeni da se poštuje politička volja Albanaca, Bujanovca, Preševa i Medveđe iz referenduma 92. kada su se Albanci jasno izjasnili da su za političku teritorijalnu autonomiju sa pravom pripajanja Kosovu. Sada je istorijski trenutak da se reše problemi koji su se gomilali decenijama između Albanaca i Srba.
A dan ranije je Igor Simić, koji obavlja funkciju potpredsjednika Srpske liste, nakon sastanka sa Vučićem u Beogradu za Radio Slobodna Evropa rekao da im je predsjednik Srbije preneo da u ovom trenutku nema opipljivih predloga koji bi mogli da se predstave kao rešenje. Simić navodi da se o podeli nije govorilo, ali da su Vučiću preneli da ima njihovu podršku za rešenje kakvo smatra da je dobro.
Da sve što se dogovori, a on smatra da je dobro za srpski narod, da ćemo mi podržati, naravno, on je u tom trenutku prekinuo naš izlaganje i rekao da pre bilo kakvog dogovora, ukoliko do njega uopšte i dođe, on će obaviti konsultacije sa nama i nakon toga dalje delovati.
Jedna stvar je jasna, kaže analitičar Boško Jakšić. Od kada je Vučić rekao da je vreme da se Srbija oslobodi mita, pre svega kosovskog, u toku su pripremni radovi koji bi vodili ka obavezujućem sporazumu s Prištinom i da na tom putu Vučić nailazi na veliki otpor. Istovremeno, dodaje Jakšić, predsjednik želi da po svaku cenu završi kosovski ciklus.
Vučić na tome istrajava suprotstavljajući se u različitim situacijama mnogim mišljenjima koje postoje. Recimo, nedavno je bila anketa koja pokazuje da je negde oko 80% ispitanih građana Srbije za to da Kosovo ostane zamrznut konflikt, a Vučić to odbacuje i kaže da će se tome suprotstaviti. Dakle, nesumnjivo je da on sada u manjini i da grozničavo traži neko rešenje i čini mi se da realno kada govori, realno govori o tome da su šanse za neki uspeh minimalne, imajući u vidu sve one maksimalističke želje koje su godinama se raspirivane po Srbiji.
Dijalog Beograda i Prištine na najvišem nivou nastavljen je 24. juna u Briselu nakon tromesečnog zastoja, a smatrao se i početkom finalne faze koja bi trebalo da se okonča pravno obavezujućim sporazumom o normalizaciji odnosa. Vučić i Tači sastali su se i 18. jula, a naredni sastanak u Briselu najavljen je za početak septembra. Za Radio Slobodna Evropa, iz Prištine Amra Zeneli, iz Beograda Ognjen Zorić.
Prema podacima od januara ove godine, na bolničkim listama čekanja u Srbiji je oko 72.000 pacijenata. Na operacije se ponekad čeka i godinama. Detaljnije Iva Martinović.
2,5 godine Jasmina Lazarević čekala poziv iz Kliničkog centra Srbije. Toliko je prošlo od kada je ustanovljeno da joj je potrebna operacija kuka.
Oni vas ubace u kompjuteri i stave vas na listu čekanja i kažu da će vas pozvati nekog momenta u neko vreme kad budete došli na red za operaciju. To je tako trajalo, to se ništa nije dešavalo.
Umeđu vremenu počeli su problemi i sa drugim, do tada zdravim kukom.
Ja sam svaki put bila maltene na istom mestu, 217, 200, ne znam koja. To se mesto nikad nije pomeralo, a pretpostavka, oni vam daju pretpostavku kad možete biti pozvani eventualno na operaciju. Poslednji put je trebao bude oktobar ove godine, da bi pre mjeseci nešto dva ja vidjela da su me odmah prebacili na februar naredne godine. To bi bilo već 3 godine čekanja.
Tada je odlučila da odustane.
Morala sam da odem u jedan grad u unutrašnjosti da se privremeno prijavim i da se prebacim na njihovu listu čekanja, kratka, 2-3 mjeseca. Ja sam 22. otišla u bolnicu, 24. sam bila operisana maja. Evo sad, hvala Bogu, dobro se osjećam, sad mi ta noga bolje funkcioniše nego desna.
Prema podacima s početka godine na listama čekanja u Srbiji je oko 72.000 ljudi. Najduže se čeka upravo na operaciju kuka, te kolena, katarakte, kateterizaciju srca. Ministarstvo zdravlja pokrenulo još 2016. integrisani zdravstveni informacioni sistem IZIS, preko kojeg između ostalog izabrani lekar opšte prakse zakazuje i specijalističke preglede i operacije svojim pacijentima. Taj sistem trebalo je, kako su nadležni najavljivali, da obezbedi povećanje kvaliteta usluga za građane i smanjenje lista čekanja.
Međutim, on u ovom trenutku ne obezbeđuje to što je navedeno. Jednom rečju, IZIS-om su prilično nezadovoljni i doktori i pacijenti.
Kaže Dunja Civrić, predsjednica sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine. Nije dobro, ali je bolje nego što je bilo, odgovaraju iz Ministarstva zdravlja. Nabavka novih aparata za zračenje smanjila je liste za pacijente obolele od karcinoma, a plan je da do 2020. godine liste čekanja budu deo prošlosti.
Kako bih vam rekao, ljudi su uvek i zadovoljni i nezadovoljni. Znači imate ljudi kojima je generalno kriv uvek sistem, ali generalno stvari funkcionišu.
Navodi Nikola Radoman iz Ministarstva zdravlja.
Gledajući kako je bilo ranije, sada smo u mnogo boljoj poziciji.
Iako uverena da je uvođenje ovakvog sistema bio pokušaj da se stvari poprave, doktorka Dunja Civrić podvlači da u praksi negativne iskustva dele i pacijenti i lekari.
Mi funkcionišemo sa definitivno manjim brojem doktora nego što je to potrebno da bi takav sistem mogao biti efikasan.
Iako Srbija prema podacima Lekarske komore ima oko 30.000 lekara, što je u okvirima proseka Evropske unije, problem predstavlja starosna struktura i odlazak mladih lekara.
Činjenica je da se državno zdravstvo urušilo tokom čitavog niza godina, ratova, sankcija i tako dalje, verovatno i lošeg menadžmenta, odliva kadrova.
Kaže dr. Višeslav Hadžitanović, predsjednik Udruženja privatnih lekara Srbije. Zato prema njegovim rečima skoro 50% građana zdravstvenu uslugu koju su već platili kroz obavezno zdravstveno osiguranje plaća ponovo. Privatni sektor ostaje jedina alternativa mogućnosti da u državnim ustanovama ne dočekaju svoj red.
Tako da vi sad imate jedan paralelan sistem. A ja tvrdim da ako bi se potpisao ugovor sa privatnim zdravstvenim ustanovama, da te liste čekanja bi praktično nestale.
S obzirom na to da se pacijenti u Srbiji leče prema mestu stanovanja, što je, kako navodi dr. Hadžitanović, još jedna u nizu nelogičnosti zdravstvenog sistema, Jasmina ostaje privremeno prijavljena u jednom gradu u unutrašnjosti, gde će operisati i drugi kuk. U Beogradu više neće pokušavati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
I stižemo do sporta. Njemačka saga Mesuta Ozila, nogometne zvijezde Arsenala, koji je objavio da se povlači iz nacionalnog tima Njemačke zbog toga što je izložen, kako je rekao, rasizmu, izazvala je burne i pomješane reakcije u Njemačkoj i ostatku sportskog svijeta, ali ne samo sportskog. Kako navodi Guardianov kolumnist, ovaj događaj vrlo je simptomatičan u svijetu visokih tenzija, priredila Biljana Jovičević.
Povlačenje Mesuta Ozila iz reprezentativnog fudbala tužno ilustruje da se u polarizovanom svijetu ideja multikulturalizma muči da povrati primat, kaže Guardianov Richard Williams povodom odluke fudbalske zvijezde Arsenala Mesuta Ozila da prekine sa nastupima za nacionalni tim Njemačke sa kojim je osvojio svjetsko prvenstvo 2014. jer je, kako tvrdi, postao meta napada, naročito nakon, slobodno se može reći, debakla njemačke reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Rusiji završenom 15. jula. Ozil je u objavi u nedjelju večer optužio predsjednika Fudbalske federacije Njemačke i neke od sponzora. Tvrdi da je zbog kritika u posljednje vrijeme bio meta prijetnji i dobijao i mailove sa jezikom mržnje.
Kada pobjeđujemo, ja sam Nijemac, ali sam imigrant kada gubimo,
obrazložio je Ozil. Ovo je ipak samo kulminacija nečega što je počelo malo prije svjetskog kupa u maju, kada se Ozil, rođen u Gelsenkirchenu kao treća generacija gastarbajtera iz Turske, u Londonu prilikom posjete turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana kraljici i premijerki Terezi May, što je i u Britaniji izazvalo brojna negodovanja, slikao sa Erdoanom, naglašeno autoritarnim liderom koji posljednjih godina primjenjuje represiju i brutalnu silu nad stotinama hiljada građana i političkih oponenata u zemlji. Osim Ozila, sa Erdoganom su se još susreli i İlkay Gundogan, igrač Manchester City-a, također i njemačke reprezentacije i također rođen u Gelsenkirchenu, te Jannik Tosun, turski reprezentativac i igrač Evertona. Iako Zapad oštro kritikuje Erdoganovu represiju i očigledne pokušaje razgradnje sekularne Turske, koju je otac moderne nacije Mustafa Kemal Atatürk uspostavio prije više od 100 godina, kako ukazuje Guardian, po svemu sudeći je bilo prihvatljivo da se sa turskim predsjednikom susretnu kraljica i premijerka May, ali ne i fudbaler čiji su oboje roditelja rođeni u Turskoj i koji živi u Britaniji posljednjih 5 godina. Ozil je sporni susret sa Erdoganom ovako obrazložio.
Ne susresti se sa predsjednikom predstavljalo bi nepoštivanje korijena mojih predaka, koji bi, znam, bili ponosni na to gdje sam danas. Za mene nije važno ko je bio predsjednik, važno je da je bio predsjednik.
Da je Njemačka igrala briljantno na svjetskom prvenstvu i da je on bio u formi kao prije 4 godine, sve bi bilo zaboravljeno ili makar ignorisano. No, iako je Ozil daleko od toga da je jedini krivac za poraz, odabran je da bude simbol debakla, naročito od strane predsjednika Fudbalske federacije Njemačke Reinharda Grindela, koji ga je javno kritikovao zbog susreta sa Erdoanom i nije ga želio u timu za Rusiju, ali su na Ozilovoj strani bili selektor Joachim Löw i Oliver Bierhoff, menadžer tima.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.